Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani dalam Awal Ni Pagi 7.30 pagi ini. Seperti biasalah, kita nak kongsikan dengan anda semua. Ini merupakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com, dan juga ini berita-berita penting yang untuk anda ketahui ya sebelum anda memulakan hari anda pada 21 September 2022 ini. Saya sudah lama tidak bersama dengan Syazwani.
Betul.
Rasa teruja juga untuk
betul
bersama
lah,
pada hari ini.
Pagi-pagi, apa,
dan juga awal, ceria sebenarnya.
Awal-awal tadi macam excited sangat. Awak punya
perasaan.
Tak, awak punya keceriaan tu terpancar di wajah awak tu, macam handsome lebih
tak perlu kantor,
pagi.
Kan? Apa khabar Syazwani?
Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar Fizi?
Saya pun alhamdulillah sihat juga.
Semalam macam dilaporkan kata tak berapa sihat sangat. Tapi
betul.
Hari ini
alhamdulillah dengan mood dan juga dengan
semangat yang baru. Saya lebih ceria lah kan?
Tidak.
Tak apa, dia deny, kita tahu apa yang sebenar. Okey, tak apalah Hafizi, kita tinggalkan. Mungkin semangat itu kita perlukan.
Betul.
Keceriaan itu sepanjang hari ini. Tapi ini laporan yang perlu anda tahu. Kita nak berbalik kepada tumpuan sepanjang minggu lepas juga. Kita tahu keadaan cuaca yang tidak menentu ini mengakibatkan banjir kilat di beberapa kawasan, di beberapa negeri. Dan ada jumlah mangsa yang perlu dipindahkan ke pusat pemindahan sementara, antaranya di Johor dan di Melaka. Dilaporkan di Melaka sudah semakin pulih, tiada lagi mangsa yang ditempatkan di PPS, tetapi di Johor masih ada lagi 50 orang jumlahnya kekal daripada semalam. Di Batu Pahat, 50 orang daripada 13 keluarga setakat 8 malam semalam masih lagi ditempatkan di PPS, dan menurut jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, kesemua mangsa ditempatkan di sebuah pemindahan sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading yang dibuka sejak Rabu lepas, dan mereka masih belum dipindahkan pulang kerana kawasan rumah masing-masing masih digenangi banjir termenung. Dan kesemua mangsa melibatkan penduduk dari Taman Seri Pancur, Kampung Sekuang, Kampung Baru Seri Gading, Pekan Seri Gading dan Kampung Seri Tanjung. Dan kalau kita nak recap apa yang berlaku minggu lepas, banjir berlaku disebabkan pertembungan hujan lebat yang bermula sekitar jam 1.30 pagi sehinggalah 5.30 pagi pada Rabu lepas, dan juga fenomena air pasang. Ini kita melihat kepada keadaan cuaca yang tidak menentu, dan Met Malaysia juga menjangkakan akhir bulan ini, bulan 10, bulan 11 akan berlakunya lagi monsun. Kemudian mungkin risiko banjir itu akan berlaku di beberapa negeri, Hafizi.
Ya, sekarang ni kita tak boleh nak jangka.
Betul.
Dari segi cuaca, kadang kusangkakan hujan, kusangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Itu peribahasa yang sering kita dengar. Jadi kita tak boleh menjangka cuaca kita mungkin disebabkan oleh perubahan iklim yang sedang dilanda dunia pada ketika ini. Yang saya tahu juga, kita tahu juga banyak negara-negara telah menerima impak yang sangat besar. Seperti contoh Pakistan, 33 juta rakyatnya menjadi mangsa ataupun 1/7 daripada 210 juta begitu penduduknya. Jadi kita nak bercakap juga mengenai dalam negara kita, skop dalam negara kita, bagaimana kesiapsiagaan kita untuk berdepan dengan ketidaktentuan cuaca ini. Terutamanya kalau kita lihat di Lembah Klang, hujan sikit je akan banjir. Hujan sikit je banjir. Jadi perlu persiapan dan kesediaan daripada kita semua. Jadi Jabatan Bomba telah pun ataupun Jabatan Pengairan dan Saliran telah pun memaklumkan kepada kita semua, ini antara hotspot-hotspot ataupun kawasan-kawasan yang berisiko untuk dilanda banjir. Di mana katanya terdapat 8 daerah di Selangor telah pun dikenal pasti sebagai hotspot banjir, kata daripada Natma juga, di mana menurut agensi itu, Jabatan Pengairan dan Saliran maklumkan 8 daerah terlibat adalah Klang, Petaling, Gombak, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor. Manakala daerah yang tidak disenarai hotspot adalah Hulu Selangor. 8 daripada 9 daerah di Selangor dikategorikan sebagai hotspot bagi kawasan banjir ini. Dan katanya juga berdasarkan perkongsian laman Facebook semalam, Natma maklumkan hotspot berkenaan ditentukan berdasarkan kekerapan banjir lebih 3 kali dari 2019 hingga 2022, dan pada masa sama, kesemua 9 daerah di Selangor itu diletakkan sebagai berisiko banjir, dan penentuannya adalah berdasarkan kawasan tersebut pernah dilanda banjir. Jadi kita tidak bolehlah nak menyalahkan kepada iklim. Setiap kali ada banjir, kita mulalah cakap hujan berterusan lebih lama dan sebagainya. Tapi apa perancangan kita dan juga apa tindakan kita? Sebagai contohnya, mungkin kita boleh clearkan ataupun membersihkan saliran-saliran dan juga sungai-sungai yang banyak-banyak sampah tu kita kutip. Itu adalah tanggungjawab yang perlu kita lakukan untuk kita mencegah daripada satu malapetaka yang bakal melanda, yang boleh melanda kita seperti apa yang berlaku pada hujung tahun lalu di Selangor ini, Cik Zoni.
Ya, kalau kita lihat ini adalah hotspot yang dikenal pasti, pastinya untuk mencegah seperti yang Hafizie katakan, bencana yang lebih buruk berlaku yang tidak dijangka. Apabila hotspot ini dah dikenal pasti, mungkin ia akan memudahkan lagi penduduk di kawasan tersebut untuk segera berpindah ataupun berdepan dengan risiko yang mungkin akan berlaku. Jadi, dah expect apa yang boleh mereka hadapi, terutamanya melihat kembali apa yang berlaku pada tahun lepas. Ini juga orang kata berdepan kepada peruncit, peniaga. Mereka ini juga kalau keadaan yang tidak menentu, mereka tidak dapat anggarkan apa agaknya yang akan berlaku, berapa kerosakan ataupun berapa kehilangan yang mereka bakal berhadapan apabila berlakunya banjir kilat seperti ini. Dan selepas kawasan-kawasan ini dah pun dikenal pasti, ini yang dikatakan oleh Kementerian Perdagangan Hal Ehwal dan Pengguna, yang mana peniaga, pengeluar, pemborong, peruncit, mereka ini boleh sebenarnya simpan stok. Simpan stok tambahan ini sehinggalah 30% daripada had simpanan lesen sebagai persediaan menghadapi bencana serta waktu-waktu kecemasan nantilah apabila berdepan dengan banjir yang tidak dijangka ini. Inisiatif itu adalah bagi memastikan bekalan barangan, keperluan harian serta makanan mencukupi ketika negara berdepan bencana banjir yang dijangka lebih sukar kali ini. Dan perkara ini juga telah dimaklumkan oleh NADMA, JKM dan sebagainya. Banyak pihak yang telah pun bersedia. Saya kira kerajaan-kerajaan negeri juga telah pun menyiapsiagakan pasukan-pasukan yang terlibat untuk memastikan kesemua perkara ini dapat diselesaikan. Kemudian pemantauan rapi di peringkat penggilang, pemborong dan peruncit di seluruh negara dilakukan untuk memastikan kecukupan bekalan dan memudahkan tindakan segera sekiranya berlaku gangguan bekalan. Dan ini adalah persiapan awal supaya ketika berlaku banjir nanti, rakyat tidaklah terkesan untuk dapatkan barangan keperluan. Beliau turut menyatakan bahawa kita bukan sahaja pantau barang kawalan tapi juga barangan yang mendapat permintaan tinggi ketika banjir, seperti mi segera, lampu, ubat-ubatan, lampin pakai buang dan sebagainya. Jadi usaha itu akan dilakukan di seluruh negara, namun tumpuan diberikan kepada lokasi yang kerap berlaku banjir seperti Pantai Timur dan juga kawasan-kawasan yang terkesan serta berisiko. Ini saya kira adalah antara persiapan awal melihat kepada apa yang dah berlaku sebelum ini. Perkara ini memang tak dijangka, tapi persiapan awal itu mungkin sedikit sebanyak dapat memudahkan lagi lah, terutamanya penduduk, peniaga, pemborong, peruncit ini untuk berhadapan dengan risiko-risiko yang bakal mereka hadapi nanti.
Baik, itu persiapan daripada KPDN HGP, tapi kita nak lihat juga antara agensi yang terlibat secara langsung dalam menghadapi ataupun dalam membantu masa-masa banjir ini adalah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kita nak lihat bagaimana kesiapsiagaan JKM ini, terutamanya untuk mendepani banjir pada kali ini. Kita lihat infografik yang kita nak kongsikan dengan anda. Okey, itu sebentar sikit persiapan mengenai kesiapsiagaan kita untuk berdepan dengan banjir yang kita tahu setiap tahun, yeah, ibarat seperti acara tahunan kita pada hujung tahun, terutamanya bagi mereka yang tinggal di pantai timur, kita ada monsun timur laut, dan juga bagi mereka yang berada di pantai barat ini juga perlu berhati-hati kerana perubahan cuaca, perubahan iklim ini sentiasa sukar dijangka. Tapi kita nak lihat juga, ini salah satu inisiatif yang baik juga, terutamanya dalam kita berdepan ataupun dalam kita berinovasi, dalam kita bergerak ke arah digitalisasi. Ini di mana perkongsiannya, di mana pembayaran digital kekal sebagai pemacu utama digitalisasi bagi PKS ataupun perusahaan kecil sederhana. Di mana laporannya, kaedah pembayaran secara digital kekal menjadi pemacu utama bagi usaha pendigitalan kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia. Dan katanya juga, ia juga hanya memperkukuh keperluan untuk membolehkan pembayaran kaedah itu bagi mempercepat digitalisasi PKS. Di mana kalau kita lihat suatu pandemik, pembayaran digital ini menjadi pemacu utama pendigitalan. Walaupun laporan itu mendapati majoriti PKS Malaysia lebih tertumpu di peringkat domestik, namun semakin banyak PKS mengutamakan pandangan rentas sempadan dan pengantarabangsaan bagi pelanggan baru, pengembangan serta pertumbuhan masing-masing. Ini kalau kita lihatlah sebagai pembayaran digital ini, sebab banyak sekarang ni perusahaan-perusahaan kecil juga telah pun join ataupun telah pun turut serta dalam pembayaran digital ini kerana ia lebih mudah dan juga orang ramai sekarang ni memang boleh saya katakan setiap orang sudah ada akaun bagi pembayaran digital masing-masing. Dan ia juga akan menarik orang ramai untuk membeli di kedai-kedai anda. Jadi ini merupakan galakan kepada semua PKS untuk sahut cabaran kita digitalisasikan perniagaan anda, Syazwani.
Ya, dan saya kira ketika ini memang mudahlah kan, Hafizie, kalau kita pergi kedai, kadang-kadang kita dah tak bawa cash.
Betul.
Jadi cashless itu memudahkan lagi sebenarnya para pembeli. Jadi pengguna ataupun peniaga perlulah beralih kepada era digitalisasi ini bagi memudahkan. Kadang-kadang kita nak bayar, kita tanyalah, ada QR Pay tak? Ataupun mungkin ada, kita boleh scan tak? Touch and Go ke, Grab Pay ke, kan? Jadi memudahkan lagi para pembeli dan juga peniaga. Kalau peniaga kata, tak adalah pakai cash only.
Kadang-kadang cash ni kadang dia orang tak ada baki. Itu yang susah.
Itulah.
Tau.
Dan kadang-kadang kita pun tak nak bawa ataupun orang kata tak nak in contact. Walaupun kita dah nak masuk ke fasa endemik. Tapi saya kira orang dah terbiasa. Dah 2 tahun lebih. Cashless itu lebih mudahlah. Tapi kalau kita bercakap berkenaan dengan beralih ke era digitalisasi ini, kebimbangan juga dicetuskan oleh pencerobohan cyber. Sebab apa? Ini statistik yang dibawakan. Sebanyak 50 organisasi yang terlibat dalam industri teknologi operasi ataupun OT di dalam negara terjejas dari segi operasi berikutan dengan pencerobohan cyber. Ini menurut Syarikat Keselamatan Cyber Global Fortinet, yang mana pengurus negara Fortinet Malaysia memaklumkan bahawa jumlah tersebut mewakili 100% daripada organisasi OT di Malaysia yang terlibat dalam kajian dalam laporan teknologi operasi dan keselamatan cyber global 2022 terkini, syarikat itu yang dikeluarkan semalam. Dan laporan itu kita nak tengok menunjukkan bahawa semua organisasi OT yang dikaji mengalami sekurang-kurangnya satu pencerobohan dalam tempoh 12 bulan lepas, dan tiga kategori pencerobohan tertinggi seperti email memancing data, perisian hasad dan juga pelanggaran orang dalam. Dan sebanyak 76% daripada organisasi tempatan turut berdepan dengan kebimbangan yang ketara mengenai perisian tebusan dalam persekitaran OT. Dan dapatan yang membimbangkan ini menyebabkan terdapat keperluan mendesak kepada organisasi tempatan untuk menilai semula strategi keselamatan cyber mereka dan guna pakai amalan terbaik industri. Ini yang kita bimbang juga, walaupun kita beralih ke arah digitalisasi ini, tapi pencerobohan cyber juga memainkan peranan yang mungkin membimbangkan peniaga, kan? Sebab bila nak beralih ke era digitalisasi ini, tiba-tiba ada pula pencerobohan cyber ini. So mungkin sedikit sebanyak meruncingkan lagi perniagaan mereka.
Ya, ini adalah cabaran untuk kita bergerak dalam dunia digitalisasi, ya. Dan pastinya menuntut kepada platform-platform ini ataupun kalau kita lihat kepada industri perbankan sendiri, ya. Banyak kami terima laporan, ada yang kena scam, duit ditolak setiap hari dan sebagainya. Jadi bila nak dapatkan balik duit tu mungkin memakan masa kerana perlu disiasat dan sebagainya. Betul. Jadi ia akan memberi kesanlah kepada pengguna, pengguna akan terjejaslah kerana tidak ada wang dan sebagainya. Jadi diminta, diharapkan kepada semua industri-industri ini ataupun industri digitalisasi ini sentiasa, apa yang dikatakan, sentiasa menilai semula strategi keselamatan cyber mereka dengan dan juga mengguna pakai amalan terbaik untuk industri ini, satu keperluan pada masa kini, Syazwani.
Okey, ada beberapa lagi laporan yang kami nak kongsikan kepada anda, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Alright, bertemu kembali dalam awal ni pagi sebelum berhenti rehat. Tadi kita bercakap berkenaan dengan peralihan ke era digitalisasi, terutamanya dengan pemasaran kos percuma atau free cost marketing dan pemasaran bersasar antara penyebab platform media sosial digunakan oleh peniaga dalam talian. Dan ia diakui oleh Nick Syafiqah, Nick Syaiful Bahari, 24 tahun, yang merupakan pemilik E-Razy Brand Industri yang menjual biskut, snack berdasarkan coklat dan juga cheese. Safizi.
Dan jelasnya, kaedah pemasaran dalam talian mudah untuk mencari sasaran pembeli berdasarkan umur dan juga minat mereka. Kita saksikan laporan ini.
Okey, media sosial ni dia dapat bantu kita jana pendapatan sebab kita boleh buat free cost marketing. And then kita tak perlu penat berpeluh sampai bad mood tengah-tengah panas untuk iklankan produk kita. Jadi, kalau Irasyah, kami targetkan untuk masuk ke dalam explore. Kami gunakan cara free cost marketing dan cara tu lebih lembut lah untuk siapa yang suka makanan kami, dia boleh follow. Siapa yang tak suka, kita tak paksa follow. So, bila masuk, bila kita guna platform media sosial ni, target kami masuk explore sebab nak audience yang betul. Audience yang memang sukakan makanan sebab kalau media sosial ni dia pandai. Sistem dia memang tahu siapa yang selalu tengok video makan, siapa yang suka makanan, dia memang akan pilih untuk tunjuk video tu dalam explore. Explore ataupun FYP lah. So auto kita akan dapat customer yang memang betul-betul target kita. Dan bila dia follow IG kita, dia stalk. Kita pun ada banyak video close up. Okay, satu lagi platform media sosial ni kita lebih fokus kepada video close up. Close up makanan, kita buat video melalui video makan atau mukbang. View kita kebanyakannya memang cecah million.
Perniagaan Irasyah Brand Industri bermula sekitar tahun 2019 bermodalkan RM700. Pelan pemasaran yang tepat mendorong syarikat Nick Syafiqah bergerak maju dan mencapai jualan yang menggalakkan. Jelasnya lagi, pemasaran menggunakan platform media sosial tidak memerlukan tempoh masa yang panjang. Sebaliknya, dalam tempoh singkat, produknya mendapat permintaan bukan sahaja dalam negeri, sebaliknya luar Kelantan.
Okay, kita manfaatkan platform media sosial ni. Kita nampak media sosial ni dia boleh iklankan secara luas dan cepat. Kalau kita guna offline, contoh kita sebar risalah, maybe dalam 10 minit, kita akan dapat 2 orang customer. Tapi kalau dalam media sosial, dalam masa 10 minit, kita mungkin akan dapat 100 orang atau 50 orang customer. So, gandaan customer yang kita akan dapat lebih banyak daripada kita buat offline.
Beliau memaklumkan golongan remaja antara pelanggan tertinggi membuat tempahan produknya kerana beliau banyak menggunakan platform Instagram dan TikTok untuk membuat promosi. Pembungkusan yang menarik juga antara daya tarikan produknya. Nick Syafiqah sebelum itu memulakan perniagaan dari rumah sebelum beralih menyewa sebuah premis untuk beroperasi. Nick Syafiqah berkata perniagaan secara dalam talian sesuai dimulakan anak muda kerana bantuan media sosial.
Banyak caralah, sama ada kita guna free course ataupun kita bayar influencer. Okey, bayar influencer ni dia membantu tapi tidak setanding dengan free course marketing, means content yang kita buat. Sebab sebenarnya customer ni dia bukan nak tengok apa produk kita, tapi dia nak tengok macam mana produk tu boleh bagi value dekat dia dan macam mana pendekatan seller tu kepada produk. Kita lebih more engagement direct customer. Even saya sendiri pun, saya buat video makan, saya buat live direct dengan customer. So customer lebih rapat, lebih trust, lebih percaya. Sebab apa-apa problem pun biasanya kita memang akan cerita balik dalam live dan kita akan bagi tahu macam mana cara kita selesaikan benda tu. Dan kita juga share cara buat. Cara pembuatan setiap cookies ni memang kita share dalam IG kita lah. Daripada bancuhan, adunan, letak coklat, letak cranberry sampailah seal. Semua kita share daripada A sampai Z. So tugas aku untuk buat dia beli. So, melalui itulah kita memang sentiasa kena ada konten baru. Kita tak boleh post berulangan konten. Kalau kita nak post berulangan konten, kena selang-seli sebulan. Guna konten yang sama, nak post lagi video tu, tunggu sebulan lagi. bagi orang dah tak ingat konten tu, orang rasa konten tu baru. Tapi setiap hari kita memang kena keep buat konten baru. Dan bila buat konten, konten lighting kena on point. Kita memang lampu cukup semua, and then mic. Bila video makan, orang nak dengar bunyi crunchy tu macam mana, texture coklat tu macam mana. Sebab tu saya cakap kena close up. Texture makanan tu memang betul-betul close up. Kalau saya makan, muka memang penuh skrip. Kena kecam tu biasa sangat.
Setakat ini, seramai 6 orang pekerja dari kalangan anak tempatan bekerja di syarikatnya. Dengan jualan yang kian meningkat saban hari, Nik Syafiqah bercadang meluaskan pasaran bukan sahaja seluruh Malaysia, sebaliknya Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Permintaan yang tinggi dari dalam negara, namun beliau turut mendapat permintaan dari Indonesia. Setakat ini, syarikatnya mempunyai lebih 500 orang ejen di seluruh negara, Brunei dan Singapura.
Okey, itu tadi perkongsian berkenaan dengan pemasaran dalam talian yang memang kita tahu kalau kita tengok online marketing ketika ini boleh influence kita nak beli barang. Tengok cara makan tadi pun kita pun terliur. Okey, kita nak beralihlah ke satu lagi laporan yang seterusnya. Hari ini 21 September, hari apa hari ini?
Hari ini merupakan hari Alzheimer.
Hari Rabu, tapi bersamaan dengan Hari Alzheimer.
Hari Alzheimer sedunia sebenarnya, 21 September.
Okey. Dan sempena dengan Hari Alzheimer sedunia ini, kami sebenarnya akan bawakan laporan yang lebih komprehensif. Yang mungkin persoalan yang mungkin anda nak tahu berkenaan dengan Alzheimer ini, perbincangan itu akan kami bawakan dalam jam 8.30 pagi nanti. Tapi sedikit laporan awal yang kami nak kongsikan kepada anda, yang mana jumlah pesakit Alzheimer di dunia mungkin mencecah 139 juta menjelang 2050. Dan ini adalah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, yang mana ketika ini terdapat lebih 55 juta pesakit Alzheimer di seluruh dunia dan angka berkenaan dijangka meningkat kepada 78 juta menjelang tahun 2030 dan 139 juta pada 2050. Dan kita tahu 21 September Hari Alzheimer Sedunia ini disambut bagi meningkatkan kesedaran serta menyokong individu yang terjejas akibat penyakit itu. Dan setiap tahun ribuan orang mati di seluruh dunia akibat penyakit berkenaan sejenis keadaan yang menyebabkan seseorang itu hilang ingatan atau demensia dan penurunan fungsi kognitif akibat kematian sel-sel otak dari semasa ke semasa. Dan lebih daripada 60% pesakit Alzheimer tinggal di negara berpendapatan rendah dan sederhana dengan 10 juta kes baru direkodkan setiap tahun. Itu adalah statistik terbaru yang dikongsikan oleh WHO. Mungkin apa agaknya faktor-faktor awal dan juga simptom awal Alzheimer ini, itu yang akan kami bincangkan dalam jam 8.30 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama kami, okey?
Dan katanya juga kalau kita lihat kepada penyakit Alzheimer ini, ramai yang beranggapan ya, Alzheimer ini sebagai contoh adalah nyanyuk. Itu antara yang cukup famous dalam kalangan masyarakat kita, salah tanggapan masyarakat kita. Tapi sebenarnya Alzheimer bukanlah nyanyuk, akan tetapi ia adalah sejenis penyakit yang paling banyak menyumbang kepada masalah nyanyuk atau lebih juga dikenali sebagai demensia. Dan laporan WHO ini juga turut menyebut mendedahkan bahawa penyakit Alzheimer merupakan punca kematian ketujuh paling biasa di seluruh dunia dan jumlah pesakit diramal meningkat 3 kali ganda menjelang pada 2050 dan pada masa ini tiada rawatan khusus yang telah pun tersedia untuk menyembuh ataupun untuk memperlahankan demensia ini. Kalau kita tahu penyakit Alzheimer ini kebanyakannya ataupun mereka yang berisiko untuk mendapat penyakit ini adalah mereka yang berumur 65 tahun dan ke atas. Namun dalam masa yang sama juga ia boleh dihidap oleh anak-anak muda, orang muda. Namun ini yang kita akan bincang sebenarnya dalam 8.30 pagi ini. Kerana ia juga boleh membuang maut, ya, satu penyakit yang sangat bahaya untuk kita berbincangkan dan juga untuk kita mengambil langkah-langkah awal dapat kita mengelak daripada mendapat menghidap penyakit ini, Syazwan?
Okey, itu laporan antara laporan yang menjadi tajuk utama di astroawani.com. Kita juga nak membawakan paparan hadapan akhbar tempatan. Kalau kita boleh mulakan dengan New Straits Times terlebih dahulu, ini cerita berkenaan dengan pack unnecessary yang mana experts have shot down suggestions for currency controls to arrest the decline of the ringgit. Ini pastinya membawa laporan kepada nilai ringgit ketika ini. Dan satu lagi saya kira tajuk utama di paparan hadapan ASC itu adalah berkenaan dengan PRU ke-15 yang mana Pulau Pinang tidak akan bubarkan DUN sekiranya PRU 15 itu dikatakan diadakan ketika musim monsun nanti. Ada beberapa negeri juga dikatakan tidak akan membuahkan DUN sekiranya PRU 15 akan diadakan ketika monsun. Jadi laporan lanjut itu juga akan membawakan dari semasa ke semasa.
Ya, dan cakap mengenai isu PRU ni, isu politik ni, kita nak bawakan di Berita Harian. Antara paparan mereka adalah UMNO Pertahan PM dan Bidas Muhyiddin Yassin. Dan ini kenyataan daripada Ketua Pemuda UMNO sendiri dan juga Ketua Penerangan UMNO yang menyatakan pendirian mereka, sokongan mereka kepada kepimpinan Perdana Menteri dan juga membidas Muhyiddin. Yang sebelum ini Muhyiddin ada cakap, katanya eloklah PRU diawalkan kerana kerajaan gagal untuk pulihkan ekonomi dan sebagainya. Walhal beliau sendiri berada dalam sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Jadi ini antaralah perdebatan-perdebatan ataupun antara cerita-cerita politik dalam negara kita, Syazwani.
Satu lagi tajuk kecil yang menjadi tumpuan di Berita Harian adalah berkenaan dengan pekerja alami kecederaan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja dalam tempoh bercuti layak buat tuntutan perkasu. Laporan lanjut ada juga kami bawakan di astroawi.com. Satu lagi tajuk, paparan hadapan buku akhbar, The Star, melihat kepada tumpuan masih lagi PRU 15. Saya kira bahang pilihan raya kini semakin terasa, laying the groundwork. Pastinya sama ada PRU 15 diadakan ataupun tidak tahun ini. Kita tengok jentera-jentera parti sudah pun digerakkan bagi menggerakkan kerja-kerja menjelang pilihan raya nanti. Bendera telah pun dikibarkan, kempen sedikit sebanyak mungkin sudah bermula. Dah start print-print bahan-bahan berkempen nanti. Ini adalah antara persiapan awal lah menjelang PRU ke-15 nanti.
Ya, dan Perdana Menteri juga sebelum ini telah pun menyatakan tarikh pembubaran parlimen akan diumumkan tidak lama lagi. Yeah. Kalau kita lihat, bukan pembubaran parlimen tetapi tarikhnya saja. Boleh jadi tahun ini ataupun boleh jadi tahun depan untuk tarikh pembubaran parlimen itu. Itu saja yang sempat kita bawakan dalam Awani 7. Dalam Awani
pagi.
Awani pagi.
7.30 pagi ini. Yeah. Awak nak kena breakfast kot. Kita pergi minum dululah sekejap. Kita jumpa nanti 8.30 pagi. Sekian Awani pagi, saya Dr. Syazwan Safisha.
Saya Mitra Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.